Politički pokreti koji se izričito izjašnjavaju za odbacivanje liberalizma gotovo svuda su u usponu. Pre pandemije COVID-19, koja je dramatično preoblikovala međunarodnu scenu, najupadljiviji trend u svetskoj politici bio je uspon i liberalizma koji se širio od Sjedinjenih Država i Europe do Rusije, od Turske i Izraela do Brazila, Indije i Filipina. Ova promjena političke paradigme opisivana je različitim terminima kao ekstremno desničarska, populistička, nacionalistička ili nacionalno-populistička. Ipak pojam i liberalizma najpotpunije obuhvata prirodu pokreta koji širom sveta osporavaju liberalno-demokratske sisteme. Ovi pokreti eksplicitno identifikuju liberalizam kao svog neprijatelja. U različitoj meri svi oni optužuju politički, ekonomski i kulturni liberalizam ovaploćen u nadnacionalnim institucijama, globalizaciji, multikulturalizmu i zaštiti prava manjina. Oni nužno ne moraju formulisati jedinstvenu, koherentnu ideologiju, već prezastupaju međusobno povezan skup vrednosti čija je kombinacija specifična za svaku zemlju. Zavisno od političkog okruženja, i liberali naglašavaju različite teme. Neki od njih ističu hrišćanske korene, drugi podstiču ksenofobiju prema migrantima, dok treći proklamuju odbranu tradicionalnih vrednosti itd. Tamo gde su i liberalne partije na vlasti, njihov pogled na svet je isprepleten sa autoritarnim i pokroviteljskim praksama vladavine. I liberalizam nije jednostavno suprotan liberalizmu, niti je sinonim za neliberalizam. Postoje mnogi drugi načini da se bude neliberalan. Naprimjer, klasični autoritarni ili totalitarni režimi su neliberalni, ali se ne mogu okvalifikovati kao iliberalni. Stoga je bolje shvatiti i liberalizam kao oblik postliberalizma, to jest kao ideologiju čiji su zagovornici odbacili liberalizam posle iskustva koje su sa njim imali. Ova distinkcija je od suštinske važnosti u odvajanju nedavnih izbornih uspeha i liberalnih pokreta od razvoja neliberalnih režima poput Kine, u kojima građani nikada nisu ni iskusili period liberalne dominacije. Moralna i financijska podrška Rusije i liberalnim pokretima u Europi privukla je veliku pažnju. Komentatori često predstavljaju ruskog predsjednika Putina kao kuma svih i liberalnih lidera, od mađarskog premijera Viktora Orbana i američkog predsjednika Donalda Trumpa do turskog Recepa Tayyipa Erdogana, izraelskog Benjamina Netanjahua i brazilskog Jaira Bolsonara. U intervju u Financial Timesu juna 2019. godine Putin je zaista otvoreno odbacio liberalizam, opisujući ga kao zastarelog. Već od 2013. on je na upečatljiv način ispovedao veru u tradicionalne vrednosti, često suprotstavljene liberalizmu. Bez vrednosti sadržanih u hrišćanstvu i drugim svetskim religijama, bez standarda moralnosti oblikovanih hiljadama godina, ljudi će nužno izgubiti svoje ljudsko dostojanstvo. Smatramo odbranu tih vrednosti prirodnom i ispravnom. Ipak, dok se Rusija smatra vođom globalnog i liberalnog trenda, u fokusu akademskih radova o Putinovom režimu su drugi koncepti, poput autoritarizma, patrimonijalizma i u manjem obimu populizma. U diskusijama o ruskoj spoljnoj politici liberalizam se uglavnom pominje kao karakteristika instrumentarija koje Kremlj koristi u asimetričnom ratu, posebno u svojim dezinformacionim operacijama. Međutim, pogrešno je na promociju iliberalizma gledati samo kao na cinični politički trik Putinovog režima. U stvari, za ruske elite i ogroman deo stanovništva iliberalizam predstavlja privlačni okvir za osmišljavanje sveta. On je za njih autentični izraz zdravog razuma. Rusija je veoma rano prihvatila i liberalnu veru, što je razumljivo ako imamo u vidu da je ranih 90. godina iskusila liberalizam i njegove najdestruktivnije posljedice, te sa njime povezala čitavu gomilu trauma, slom komunističkog režima i gubitak Sovjetske imperije, totalni poremećaj svakodnevnog života, radikalni raskid sa ustanovljenim vrednostima, pogoršanje društveno-ekonomskih uslova života, naglo smanjenje očekivanog životnog veka i mnoge druge. Stoga ne treba da čudi što je posle takvih iskustava i liberalizam kao odbacivanje liberalizma velikom delu ruskog društva bio privlačan i prihvatljiv jer je nudio osjećaj povratka u normalnost. Postoje bar tri razloga da se i liberalizam u Rusiji smatra sredstvom osmišljavanja sveta. Prvo, u ruskom društvu on je postojao i pre nego što ga je režim preuzeo i postepeno etatizovao. Drugo, uticajna je škola savremene ruske misli koja tvrdi da se budućnost zemlje može osigurati jedino usvajanjem i liberalnog projekta. Prema misliocima te škole, koji se obično označavaju opštim nazivom kao mladokonzervativci, i liberalizam nije ideologija okrenuta prošlosti, već pre motor revolucionarnog dinamizma, pokretač koji je jedini sposoban da osnaži pobunu protiv globalnog, liberalnog statusa quo. Treće, i liberalizam je od fundamentalne važnosti za rusku percepciju liberalnog svetskog poretka i mesta Rusije u njemu. U diskusijama unutar Rusije sam termin i liberalizam se ne upotrebljava, radije se koristi označitelj konzervativizam. Naravno, u Americi i Evropi konzervativizam nije ekvivalent i liberalizmu. Klasične konzervativne partije veruju u neke oblike političkog liberalizma i često brane ekonomski, dok se suprotstavljaju kulturnom liberalizmu. Međutim, u Rusiji su ta dva termina faktički sinonimi, te su konzervativne ideje usmerene na jasno artikulisano odbacivanje liberalizma. Rusija nije preko noći postala svetionik i liberalizma. Mnogi posmatrači su istakli konzervativni obrt koji je usledio posle protesta na Blatnom trgu u zimu 2011-2012. godine, kada su desetine hiljada Rusa izašli na ulice odbacujući krađu parlamentarnih izbora i povratak Vladimira Putina na funkciju predsjednika posle četvorogodišnjeg mandata Dimitrija Medvedeva. Međutim, u Rusiji su i liberalni stavovi počeli da se učvršćuju mnogo ranije, u postepenom procesu koji se odvijao tokom više od tri decenije. Početno, samo jedno od stanovišta u pluralističkom ideološkom prostranstvu, i liberalizam se, zahvaljujući uspešnom osiguravanju podrške države, uzdigao do dominantne pozicije. Vredi podsjetiti da su još u društvu poznog socijalizma konzervativni stavovi imali znatan uticaj u mnogim sferama života. Dok su levičarske ideje progresa i jednakosti bile u jezgru oficijalne marksističko-lenjinističke doktrine i dok su sovjetske vlasti isticale neke napredne ideje, poput na primjer onih o pravima žena, u samom društvu je preovladavao desničarski socijalni konzervativizam. Kao što je to Marija Lipman objasnila, taj konzervativizam je uključivao licemerno propovedanje visokog morala, ispovedanje čednosti, osuđivanje preljube i predbračnih odnosa, kriminalizaciju muške homoseksualnosti, praktikovanje implicitne zabrane govora o seksu ili njegovog pominjanja u umetnosti, filmu ili književnosti, rigoroznu cenzuru umetnosti i medija zbog moralne ili političke nepristojnosti. Tokom godina reformi koje su vodile slomu Sovjetskog saveza, neki političari nastavili su da promovišu socijalno-konzervativne poglede. Oni su ranih 90. godina dobili širu podršku javnosti koja je bila traumatizovana izuzetnim narušavanjem ranije prihvaćenih društvenih vrednosti i svakodnevnog života. U tom periodu konzervativni sentiment je bio usredsređen na uočenu potrebu za stabilnošću i predvidivošću, za snažnim vođom sposobnim da obezbedi poštovanje zakona i reda, te na oživljavanje državnosti i patriotizma. Tradicionalne vrednosti nisu bile naglašavane u meri u kojoj su to danas, ali su bila pokrenuta pitanja religioznosti i demografskog pada. Tokom 90. godina konzervativizam se politički pretočio u podršku oživljene komunističke partije pod vođstvom Genadija Zjuganova, kao i ultranacionalističke, pogrešno nazvane liberalno-demokratske partije Vladimira Žirinovskog. Postavljajući se kao vodeći pobornik moralnosti, patriotizma i večne ruske kulture, Ruska pravoslavna crkva artikulisala je konzervativizam u kulturnoj sferi. Na nivou društvene baze oblikovalo se živahno i liberalno civilno društvo koje je uključivalo ekstremno desničarske grupe samoodbrane, kao i društvene pokrete koji su uživali finansijsku podršku pojedinih oligarha. I liberalizam je u ruskom društvu tako postao pokretačka, animirajuća snaga i pre nego što je i sama država zauzela i liberalni ideološki stav. Ono što se dogodilo tokom 20 godina Putinove vladavine, a posebno tokom posljednje decenije, bila je etatizacija već prethodno postojećih i liberalnih uverenja i stavova. Prihvatajući ta uverenja, država nije toliko sprovodila neku unapred promišljenu strategiju, koliko se prilagođavala realnosti koja je sve manje i manje postajala povoljna za vladajuće elite. Putinov režim se oblikovao redovnim čistkama snaga i frakcija koje ga konstituišu, dok je istovremeno radio na uključivanju novih segmenata društva. On je crpeo hranljive sastojke iz pluralnog ideološkog ekosistema, čiji su se stanovnici međusobno takmičili, nudeći Kremlju svoju intelektualnu robu. To delimično objašnjava kako je Putinov režim uspeo da opstane tako dugo, te da se povrati posle perioda zastoja i kriza. Ruska predsjednička administracija uvijek je sebe smatrala modernom, centrističkom snagom koja održava balans između više radikalnih grupa i njihovih ideoloških agendi, na primjer između frakcija u okviru pravoslavne crkve ili vojnih i bezbednostnih krugova. Ipak tokom godina režim je izgubio nešto od svoje ideološke elastičnosti i sve više se opredeljivao za desničarske vrednosti. Režim je počeo da se redovno angažuje u mnoštvu i liberalnih inicijativa poteklih odozdo, da sve više crpi inspiraciju od njih, te da ih istovremeno kooptira kako bi služila održanju političkog statusa quo. Ranih 2000. Godina predsjednička partija Jedinstvena Rusija javno je obznanila podršku liberalnom konzervativizmu, ekonomskom liberalizmu praćenom političkim i kulturnim konzervativizmom. Međutim, amorfna režimska podrška konzervativizmu postepeno je dobila jasnije konture naglašavanjem patriotizma, statusa Rusije kao velike sile i najnovije tradicionalnih vrednosti. Ova promjena praćena je represivnim merama prema onima koji se ne uklapaju u oficijalnu liniju, zakonskom zabranom takozvane gej propagande. Usvajanjem zakona o bogohuljenju, koji je bio odgovor na protestni performans punk grupe Pussy Riot izveden u Moskovskom hramu Hrista Spasitelja. Nacrtom zakona koji tobože zbog zaštite dece, vlastima omogućava blokiranje uvredljivih internet stranica. Zabranama opscenog jezika u filmovima, knjigama, muzici i tako dalje. Stekavši podršku države, osnaženo je i liberalno civilno društvo. Kao glavni akter u toj sferi nametnula se crkva koja je po svojim vrednostima konzervativnija i kritičnija prema sovjetskom nasljeđu od državnih vlasti. Sa promjenljivim uspehom, Moskovska patrijaršija se trudila da obznani svoje prisustvo u sve više oblasti, prvo u pitanjima patriotizma, a kasnije i u društvenim pitanjima poput homoseksualnih brakova, maloletničkog pravosuđa, porodičnog nasilja i abortusa. Također izgradnjom novih hramova ona je stremila fizičkoj dominaciji u gradskom prostoru. Izvan crkve državna podrška i liberalizmu osnažila je položaj mnoštva ideoloških preduzetnika koji su slijedili svoje sopstvene planove. Nekoliko oligarha, uključujući Vladimira Jakunjina, bivšeg direktora ruskih železnica i sponzora različitih transnacionalnih inicijativa i skupova pod nazivom Dijalog civilizacija, kao i Konstantina Malofejeva, glavnog financijera secesionista iz ukrajinskog regiona Donbasa, koje podržava Rusija, a danas promotera monarhizma u Rusiji. Uložili su svoj novac u brendiranje Rusije kao nove i liberalne sile. Danas su konzervativne vrednosti široko rasprostranjene u ruskom društvu. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da su stavovi o abortusu, braku i posebno homoseksualnosti 2017. godine mnogo konzervativniji nego što su to bili 1998. Uključivanjem tradicionalnih vrednosti u agendu vlasti, konzervativni lobi svakako je postao mnogo glasniji. Bez obzira na to, stavovi, zakonske norme, ponašanje ljudi, pa čak i izjave javnih ličnosti, još veoma variraju u zavisnosti od regiona, generacijske pripadnosti i sličnih faktora. Svakodnevni život prosečnih Rusa teško da je barem u velikim gradskim centrima rukovođen rigidnim moralnim kodeksima. Uprkos pritisku u kojem su izloženi, oni koji odstupaju od moralnog svetonazora koji podržava država, pripadnici gradske srednje klase i mlađih generacija skloni su da se drže liberalnih stavova. Tokom tri decenije od raspada Sovjetskog saveza, status i liberalizma u Rusiji je evoluirao u stalnom dijalogu između države i društva, između režimskih aktera zainteresovanih da osiguraju politički status quo i pobornika i liberalizma čiji je cilj ubrzavanje državnog usvajanja jezika i politike koju oni preferiraju. Vlasti su gradile kulturnu hegemoniju na idejama i vrednostima koje su inicijalno podržavala u javnosti samoglasna većina Rusa, te je takav razvoj vodio marginalizaciji manjina koje ne dele i liberalne vrednosti, a ponekad i represiji tih grupa. Žrtvovanje nečega od ranije ideološke gibkosti radi promovisanja i liberalizma pomoglo je Putinovom režimu u dobijanju narodne podrške. Međutim, to nosi rizik od oslobađanja prostora i ustupanja terena onim pokretima koji su mnogo reakcionarniji od samog režima, kao i od otuđenja liberalnije manjine, čiji pripadnici čine disproporcionalno veći udeo u trustu mozgova Rusije. Prihvatanje i liberalizma od strane Kremlja podrazumeva nešto više od puke upotrebe autoritarnih strategija vladavine. Ono također odražava saradnju sa novim strujama konzervativne misli usmerenim ka formulisanju mape puta Rusije kao oslabljene supersile, kao i ka izgradnji širokog ideološkog konsenzusa u podršci režima. Zapadni posmatrači su bili opsednuti misliocima poput Aleksandra Dugina, filozofa neoevroazijstva, ali njegov živopisni radikalizam i eshatologija inspirisana evropskim fašizmom ne nudi praktičnu ideološku osnovu neophodnu za formulisanje političke strategije Putinovog režima. Iako skoro nezapažena od strane zapadnih komentatora, toj svrsi daleko bolje odgovara domaća škola konzervativizma koja je ponikla pod zaštitnim kišobranom Kremlja. Članovi pomenute škole su mladi konzervativci, a samo njihovo ime upućuje na nemački pokret mladih konzervativaca iz 1920. godina. Grupa uključuje mlađe mislioce, rođene 70. godina, razočarane dominantnim ideologijama okrenutih prošlosti, bilo da je to nostalgija za Sovjetskim savezom ili Duginovo euroazijstvo koje oni smatraju ekscentričnom imperialnom fantazijom i intelektualnom ezoterijom. Pokret sebe predstavlja kao pragmatičniji, zdravi konzervatizam koji može ponuditi konkretne i primenljive projekte za novu Rusiju. Naravno, kao i svi konzervativci, ovi mislioci se suočavaju sa izazovom definisanja onog dela prošlosti koji bi trebalo konzervirati pitanjem na koje je u Rusiji još teže odgovoriti s obzirom na postojanje radikalnih diskontinuiteta u njenoj političkoj istoriji. Posebnu teškoću izaziva sovjetsko nasljeđe jer se u očima sovjetskih nostalgičara propali revolucionarni režim paradoksalno zalagao za konzervativne ideale, pre svega za stabilnost i snažnu državu. već gotovo dve decenije kružok mladih konzervativaca koji okuplja ličnosti poput Mihajla Remizova, Borisa Mežueva i Jegora Holmogorova, kao i brojne manje poznate mislioce, snabdevao je Kremlj svojim ideološkim proizvodima. Njihove ideje pomagale su u promeni imidža Rusije kao konzervativne sile koja brani hrišćanske i evropske tradicionalne vrednosti. Mežuev i Remizov su saradnici časopisa Sveske o konzervativizmu, koji objavljuje Institut za društvene, ekonomska i politička istraživanja, analitički centar delimično finansiran iz Kremlja. Zamenik glavnog urednika najuticajnijih ruskih novina od 2013. do 2016. godine, Mežuev, je plodan komentator ruskog političkog života. Remizov je predsjednik Instituta za nacionalnu strategiju i glavni teoretičar povezan sa takozvanim levičarskim konzervativizmom, dok Holmogorov sada sarađuje sa pravoslavnim biznismenom Konstantinom Malofejevim na njegovom monarhističkom internet televizijskom kanalu Carigrad. Mladi konzervativci predstavljaju sebe kao nasljednike ruskih 19-vekovnih konzervativnih mislilaca. Oni su posebno pobornici publiciste Mihajla Katkova zbog tvrdnje da civilizovana država može biti samo nacionalna država, što znači da ruska nacija treba da bude jezgro ruske državnosti. Zatim Konstantina Leontijeva i njegove teorije o Rusiji kao u osnovi konzervativne velike sile, inspirisane modelom Vizantije, te Nikolaja Berđajeva zbog njegove religijske filozofije. Ali oni su upoznati i sa svim zapadnim klasičnim misliocima. Redovno citiraju Maxa Webera, Samuela Huntingtona i Karla Mannheima. Pozivaju se na Oswalda Spenglera i Karla Schmidta, kao i na ideologe evropske nove desnice, poput Alena de Benoa. Iako ovaj ruski neokonzervativizam ima neke sličnosti sa zapadnim neokonzervativizmom, koji se pojavio 80. godina, oličen u političkim programima Ronalda Reagana u Americi i Margaret Thatcher u Ujedinjenom kraljevstvu, on se u pogledu ekonomije značajno razlikuje od njih. Mladi konzervativci optužuju zapadni neokonzervativizam za odbranu ekonomskog neoliberalizma i na taj način za svrstavanje uz liberalni individualizam i liberalnu globalizaciju. U svojim ekonomskim preporukama ruski konzervativizam je pretežno levičarski. On favorizuje državnu intervenciju, pružanje javnih usluga velikog obima, kao i ponovnu nacionalizaciju nekih privatnih sektora. Mladi konzervativci su unapredili klasičnu definiciju konzervativnog kreda. Po njima, konzervativizam je poziv za pripadanje, kako u vremenskom, tako i prostornom smislu. Konzervativizam odbacuje apstraktni univerzalizam, umjesto koga poziva individue da se prošlim generacijama budu ukorenjene u istorijski kontinuitet, te da budu čvrsto ukotvljene u svoje nacionalne i lokalne teritorije. Upravo zbog ovog insistiranja na ukorenjenosti, konzervativizam je unutrašnje i suštinski povezan sa nacionalizmom. On podrazumeva vernost sebi, svom istorijskom i duhovnom putu, kao i sposobnost da se, zadržavajući sopstvenu otvorenost, ne potčini tuđim uticajima. Konzervativizam je uvek nacionalan. On je pre svega ljubav prema istorijskom obliku svog naroda i priznanje njegove stvaralačke snage. U ruskom kontekstu, koji je još uvek oblikovan razornim iskustvom 90. godina i iz njega proizašlom reakcijom protiv tržišnih reformi Borisa Jelcina, biti konzervativac znači podržavati konzervativni evolucionizam i biti nepoverljiv prema vladinom reformističkom sindromu zasnovanom na apstraktnom planu i preuzetom iz inostranstva. Također, biti konzervativac znači verovati u pravoslavlje kao kamen temeljac Rusije koji opstaje uprkos svim političkim lomovima i transformacijama. Jedna od najinteresantnijih doktriniranih doprinosa mladih konzervativaca tiče se odnosa između konzervativizma i liberalizma. Nasuprot nekim od njihovih ideoloških suparnika, Mihail Remizov, Boris Mežujev i Jegor Holmogorov ne izražavaju nostalgiju prema sovjetskoj prošlosti. Naprotiv, oni naglašavaju potrebu da nova Rusija bude u skladu sa savremenošću. Po njima, konzervativizam je više okrenut ka budućnosti nego prošlosti. Rusija se mora uspostaviti kao uporište konzervativizma kako bi za sebe sačuvala perspektivu otvorene budućnosti, a ne pristala na potčinjenu ulogu u liberalnom svetskom poretku koji predvodi Amerika. Sa tog stanovišta konzervativizam predstavlja jedini mogući put ka obnovi budućnosti za Rusiju. Mladi konzervativci preokreću konvencionalni pogled na odnos konzervativizma i liberalizma. Pošto liberalne ideologije trenutno dominiraju svetom, oni tvrde da zagovaranje liberalizma znači podržavanje postojećeg stanja, odbranu statusa quo. Nasuprot tome, ostvarenje konzervativnih principa zahteva sveobuhvatnu promjenu, pa se tako konzervativizam nalazi na strani otpora, protesta, pa čak i revolucije. U postojećem svetskom poretku konzervativizam ovaploćuje kretanje, a liberalizam nepokretnost. Remizov u diskusiji unosi još jednu interesantnu temu. Po njemu moralna liberalizacija 60. i 70. godina označava prelazak Zapada iz moderne u postmodernu epohu. Pod takvim okolnostima prihvatanje stanovišta konzervativizma znači ustati u odbranu klasične modernosti protiv postmodernizma. To je manje kontradiktorno nego što se može učiniti na prvi pogled. Klasična modernost je rođena plodnom kombinacijom 18-vekovnog prosvetiteljstva i njemu suprotstavljene snage političkog romantizma, što konzervativizam čini koautorom moderne savremene epohe. Remizov to dalje objašnjava. Ako je ranije konzervativizam branio institucije agrarnog društva u propadanju, dinastičku monarhiju, klerikalizam i slično, onda danas konzervativizam od postmoderne i savremenih evropskih vrednosti brani urušene institucije moderne koje su povezane sa nacionalnom državom klasične racionalnosti, kao i sa onim što se može nazvati klasičnim evropskim vrednostima. Ovo ispovedanje čvrstog uverenja omogućava osmišljavanje posebnog pogleda na ulogu Rusije u savremenom svetskom poretku. Mladi konzervativci veruju da Rusija predstavlja specifičnu državu civilizaciju koja, bar u teoriji, ima potencijal da ospori globalizaciju predvođenu Amerikom. Međutim, u sadašnjim uslovima ona sebi ne može priuštiti san o tome da bude rivalska supersila, već nasuprot tome treba da promoviše izolacionizam. Stoga ovi mislioci optužuju imperijaliste poput Dugina, koji još veruje da Rusija može izazvati Sjedinjene Države. Njihov recept je znatno skromniji. Mi ne treba ni da osporavamo, ni da olakšavamo teret hegemonizma Amerike, pretvarajući je u sparing partnera u svetskom ringu. Rusija bi trebalo da preuzme ulogu pobunjene provincije globalne imperije. Evropa je jedina oblast na svetskoj sceni u kojoj se Rusija može nadati da će osnažiti svoj uticaj. Prema Remizovu, Evropa može biti definisana na dva različita načina. Ako Evropu shvatimo u skladu sa njenim sadašnjim projektom izgradnje posthrišćanskog društva, onda Rusija sebe treba da smatra posebnom civilizacijom. S druge strane, ako civilizaciju shvatamo s obzirom na njene korene, antiku hrišćanstvo, izvesnu jevrejsku komponentu, biblijsku misao, plus slovenske, keltske, germanske, indoevropske korene i mitove, onda smo mi sasvim bliski Evropi. Imamo zajedničke korene i naši kulturni kodovi su veoma slični. Suočivši se sa kontradikcijom po kojoj Rusija u pogledu svojih civilizacijskih korena pripada Evropi i istovremeno stoji odvojena od tekućeg evropskog projekta, mladi konzervativci tvrde da je poziv na koegzistenciju pravilan kurs koji omogućava Rusiji i Evropi da nađu osnove za kompromis. Početno razvijen kao odgovor na unutrašnje političke potrebe, ruski iliberalizam je tek naknadno postao izvozni proizvod, deo strategije povećanja meke moći Rusije. Teorije meke moći, koje su inspirisane radovima politikologa Josepha Naja, često se oslanjaju na dve problematične pretpostavke: da samo države sa liberalnim sistemima akumuliraju meku moć, te da su Sjedinjene Države kriterijum za merenje uticaja meke moći. U stvari, meka moć može imati autoritarne kao i liberalne oblike. Šta više, uprkos tome što su Sjedinjene Države možda zaista jedinstvene po obimu meke moći koju ispoljavaju širom sveta, one su pre izuzetak nego opšte merilo. Ograničavanjem na pogled iz američke perspektive mogu se prevideti i posebni oblici meke moći koje projektuju druge zemlje. Primjer Rusije dovodi u pitanje obe prethodno pomenute pretpostavke. Rusija koristi dve forme meke moći, jednu ideološku, koja ima i liberalni žig, te drugu, koja je specifično ograničena i zasnovana na kulturnoj posebnosti Rusije. U aktivnostima Rusije usmerenim na njen spoljnopolitički uticaj i liberalizam poprima posebnu formu suverenizma. Ovaj termin, inspirisan francuskim sledbenicima de Gaulle, označava naglasak na odbrani nacionalnog suvereniteta kao ključnog elementa kako unutrašnje politike, tako i međunarodnog poretka. To stanovište ima zagovornike na oba kraja ideološkog spektra. Desničari se zalažu za odbranu nacionalnog identiteta protiv multilateralnih organizacija, multikulturalizma i manjinskih prava, dok levičari vide sebe kao čuvare suverene demokratske volje naroda koji ugrožavaju snage poput tehnokratskih institucija, korporacija i neoliberalnih političkih mera. Stoga promovisanje suverenizma omogućava Rusiji da se obraća biračkom telu i sa krajnjeg desnog i sa levog političkog spektra. Moskva ideologiju suverenizma promoviše u tri različite domena: političkom, ekonomskom i kulturnom. Politički suverenizam tvrdi da samo nacionalne države posjeduju politički legitimitet, jer je to jedini nivo na kome građani putem izbora, čak i kada oni nisu ni slobodni ni fair, izražavaju svoju volju, te stoga ovlašćenja koja po pravilu pripadaju nacionalnoj državi ne treba da budu delegirana neizabranim nadnacionalnim institucijama. To je poziv na borbu za obnovu vestfalskog međunarodnog poretka, čiji su protivnici panevropska tela, međunarodne finansijske institucije i međunarodni sudovi, kao i humanitarni intervencionizam i podrška koju zapadne organizacije civilnog društva daju revolucijama koje započinju masovnim protestima. U ekonomskoj sferi suverenizam znači odbranu ekonomskog patriotizma i protekcionizma protiv globalizacije i njenih štetnih efekata. Delokalizacije industrijske proizvodnje i radne snage, neoliberalnih reformi koje podrivaju odredbe o socijalnoj zaštiti, finansijskog kapitalizma, diktata Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke itd. Kulturni suverenizam usredsređen je na esencijalistički shvaćenu naciju, na to koga ona uključuje i šta bi trebalo da budu njene suštinske kulturne karakteristike. Prema tom stanovištu, u središtu svake nacionalne države je jedna osnovna nacija koja ima puno pravo da promoviše svoju kulturu, dok stranci, migranti i manjine moraju prihvatiti drugorazredni status i priznati prevashodstvo i nadmoć tihe većine. U antiameričkom i antiatlantskom stavu Rusije sadržane su sve tri dimenzije suverenizma, a njihove implikacije preklapaju se u slučaju nacionalnih država, naročito onih evropskih, čije bi odustajanje od transatlantskih obaveza u korist kontinentalnog partnerstva sa Moskvom Kremlj želeo da vidi. Prema tom gledištu, suverene države bi trebalo da odbace transatlantske asocijacije koje samo maskiraju sebične strateške interese Vašingtona. One bi trebalo da ospore dominaciju Sjedinjenih Država i međunarodnih finansijskih institucija pokretanjem kontrainicijativa, otuda podrška Moskve saradnji rastućih ekonomija zemalja članica, grupacije BRICS, alternativnim bankarskim sistemima, mehanizmima koji omogućavaju plaćanja u valutama različitim od američkog dolara, eksperimentima sa kriptovalutama i naporima da se unapredi internetski suverenitet. Također suverene države bi trebalo da se odreknu multikulturalizma i manjinskih prava kao zapadnih koncepata koji su u većini zemalja sveta strani i u suprotnosti sa njihovim tradicionalnim vrednostima. Vizija Evrope suverenih nacionalnih država odbacuje nadnacionalnu dominaciju Brisela, zamišlja Evropu u kojoj velike državne korporacije tesno sarađuju sa ruskim firmama, kao i Evropu konzervativnih vrednosti usredsređenu na svoje hrišćansko nasljeđe i odbranu tradicionalne porodice. Naravno, zagovaranje suverenizma ne znači da se Rusija u praksi automatski pridržava te ideologije. Kada je reč o realnoj politici, ruska posvećenost ovim principima je ambivalentna. Naprimjer, Moskva promoviše različite nadnacionalne projekte evroazijske integracije, a u unutrašnjoj politici ruska vlada se zalaže, poput vlada drugih evropskih zemalja, za neoliberalne reforme kako bi ublažila pritisak na državni budžet. I dok Kremlj sa čvrstim uverenjem promoviše patriotizam i tradicionalne vrednosti, njegov pristup kulturnoj različitosti je manje konzistentan. Tako ruski mediji namenjeni inostranom auditorijumu jadikuju kako Evropa gubi identitet zbog svoje liberalne migracione politike, koja je omogućila agresivnom islamu da izvrši invaziju kontinenta. S druge strane, domaći mediji slave multikonfesionalnu harmoniju u Rusiji i konstruktivnu ulogu muslimanskih manjina i institucije u negovanju patriotizma, konzervativnih vrednosti i podrške režima. Ruska meka moć seže dalje od gajanja ideologije suverenizma i veza sa krajnjom desnicom i levicom u Evropi, kao i u manjem stepenu u Sjedinjenim Državama. Pozivajući se na istorijske i kulturne veze sa Rusijom, Moskva često razvija specifične oblike meke moći usmerene ka posebnim grupama. Prva istaknuta ciljna grupa tih strategija bili su etnički Rusi ili rusofone manjine u inostranstvu, kojima se ruski državni zvaničnici i ideološki preduzetnici obraćaju koristeći ideju zajedničke pripadnosti ruskom svetu. Varijante ovog pristupa u slučaju stanovništva zemalja koje Rusija smatra svojim bliskim inostranstvom razlikuju se od onoga koji se koristi za publiku u udaljenim zemljama. Drugo, Moskva svoje resurse meke moći usmerava na lokalne secesionističke grupe koje uključuju etničke Ruse i rusofono stanovništvo, ali se ne ograničavaju samo na njih. Rusija je najvidljivije podržavala secesioniste koji su formirali nepriznate odvojene države u Ukrajini, Moldaviji i Gruziji, ali ona također, nastavljajući tradicije sovjetske ere, teži i saradnje sa malim grupacijama koje promovišu secesiju Afroamerikanaca, Teksašana i Portorikanaca u Sjedinjenim Državama. Konačno, ona je igrala na kartu bratskih veza i religijskih osjećanja, kako bi uticala na pravoslavne zemlje i zajednice, posebno na Balkanu. Ruska pravoslavna crkva je na Bliskom istoku vodila aktivnu paradiplomatsku aktivnost među tamošnjim hrišćanima. Ova ograničeno usmerena meka moć mnogo je skromnija od svog ideološkog pandana. Svaki od ovih vektora uticaja apeluje na značajni deo stanovništva samo u ograničenom broju zemalja, uglavnom onih na postsovjetskom prostoru, Evropi i delovima Srednjeg istoka, te na znatno malobrojniju publiku u ostatku sveta. Ova meka moć pretpostavlja postojanje ciljnih grupa koje imaju specifičnu povezanost sa Rusijom, bilo da je to kulturna, jezička, religijska ili ona posredovana nasljeđem sovjetskog internacionalizma. Bez obzira na to, ovi napori usmereni ka ograničenim ciljnim grupama mogu biti dopunjeni i uvećani kako ideološkom mekom moći Moskve, kao što je to slučaj sa etničkim Rusima u Nemačkoj, koji u velikoj većini podržavaju ekstremno desničarsku partiju Alternativa za Nemačku, tako i sa ruskom tvrdom moći. Aktivnosti ciljno ograničene i usmerene meke moći također dopuštaju ruskim ideološkim preduzetnicima, bilo onim koji su povezani sa državom ili su privatnici, da testiraju svoje alatke meke moći, počevši od medijskog i izbornog uticaja preko paradiplomatije, dijaloga civilizacija, do reaktivizacije mreže saputnika iz komunističke ere. Čak i ako se globalni uticaj i trag ruske meke moći ne može porediti sa onim Sjedinjenih Država, Rusija je postigla značajniji uspjeh u razvoju i širenju svog i liberalnog ideološkog stava, kao i u ograničeno ciljnim strategijama koje su ga dodatno pojačavale. Međutim, to ne znači da skrivena ruka Rusije leži iza svake manifestacije i liberalizma u Europi i Sjedinjenim Državama. Moskva može iskoristiti konvergenciju interesa koja postoji između ruskih promotera i liberalizma i iliberala u inostranstvu, ali ona u drugim zemljama ne stvara i liberalne stavove ni iz čega. Pre će biti da ona stvara eho sobe koje pojačavaju i liberalne glasove ponikle u tim zemljama. Poput svakog i liberalizma i njegova savremena ruska verzija pokazuje niz specifičnosti koje proističu iz nedavne istorije Rusije i njenih posebnih kulturnih tradicija. Ipak ruski i liberalizam ima mnogo zajedničkog sa drugim i liberalnim pokretima. Naprimjer, zaokret u desno Putinovog režima u pogledu vrednosti ima svoju paralelu u širem skretanju udesno na evropskoj političkoj sceni koje je dovelo do slabljenja levih partija. Budućnost i liberalizma u Europi delom zavisi od toga da li će mu se klasični konzervativci uspješno odupreti, nudeći kredibilnu alternativu, ili će se pak radi uspjeha na izborima odlučiti da svoje snage udruže sa iliberalima. Pred sličnim izborom stoji i Rusija. Za sada Putinov režim još oličava umereni centristički konzervativizam, ali ta struja može biti nadvladana snagama ekstremne desnice. Vlasti će morati da odluče da li će sarađivati ili marginalizovati radikalnije glasove, posebno one koji dolaze iz Ruske pravoslavne crkve. Kod mnogih Rusa, kako pripadnika elita, tako i običnih građana, i liberalizam u sažetom obliku izražava razočarenje u Zapad i u liberalizam koji se povezuje sa njim. Tokom decenija sovjetske vlasti, Zapad je bio nedostupna oblast koju su Rusi mogli idealizovati čak i kada su je kritikovali. Kada su 90. godina omogućena putovanje i komunikacije, Rusi su otkrili promijenjeni Zapad. Staromodna mešavina političkog liberalizma i moralnog konzervativizma na Zapadu je zamenjena postmodernim liberalizmom, multikulturnim, feminističkim i glasnim u odbrani etničkih i seksualnih manjina. Konzervativizam je postao etiketa koja se koristi za delegitimisanje neprijatelja tog postmodernog liberalizma. U tom kontekstu Rusija i Putinov režim su pozicionirali sebe kao branitelje izvornog, starinski modernog liberalizma, sada nazvanog konzervativizmom, protiv postmodernog liberalizma kojeg su osuđivali. U okolnostima političke krize od 2011. do 2012. kao i rata Rusije protiv Ukrajine i aneksije Krima, na izgled je pojačana solidarnost između ruskih vlasti i grupa krajnje desnice. Ipak režim je od tada zatvorio krug, vrativši se na klasičniju i pragmatičniju konzervativnu viziju. Posle 4 godine ideološkog zaoštravanja, sa dolaskom liberala Sergeja Kirijenka, na mesto prvog zamenika šefa kabineta, predsjednička administracija počinje zaokret ka pragmatičnijoj, realpolitičkoj agendi u unutrašnjoj i međunarodnoj politici. Za sada izgleda da usred produbljivanja ekonomske krize, nova ruska vlada pod vođstvom Mihajla Mišustina, koji je preuzeo premijersku dužnost januara 2020. nastavlja taj zaokret prema klasičnijem, glavnom toku konzervativizma sa agendom usmerenom na finansijsku stabilnost i obezbeđenje socijalnih usluga, a trenutno i na upravljanje krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Iako je podržan od države i liberalizam godinama Putinovom režimu je osiguravao kulturnu i političku hegemoniju nad ruskim društvom, on sve više nailazi na osporavanje. Mlađe generacije koje se ne sećaju traumatičnih 90-ih godina, kao i gradska srednja klasa zaposlena u privatnom sektoru, sada pokazuju ono što bi se moglo nazvati umorom od Putina. A za razliku od ruske javnosti iz ranijih godina, oni ne prihvataju uverenje da se stabilnost i predvidljivost moraju obezbediti na račun modernizacije. Taj deo stanovništva želi i liberalne reforme koje smatraju načinom garantovanja efikasnije i odgovornije vladavine, kao i odbacivanje agende tradicionalnih vrednosti koju su postepeno preuzeli reakcionarni krugovi poput Ruske pravoslavne crkve. Međutim, bilo bi naivno zamišljati da će se Rusija posle Putina vratiti prozapadnom stavu nalik onom iz vremena Jeljcina. To nije moguće ne samo zbog toga što bi bezbednosne službe i vojno-industrijski kompleks, koji su tako dugo predstavljali kičmu države, nesumljivo blokirale svaki takav preokret, već također i zbog toga što postoji istinski društveni konsenzus u pogledu potvrđivanja statusa Rusije kao velike sile. Posle Putina Rusija će verovatno i dalje nastaviti, mada možda na mnogo nijansiranije način, da sebe smatra protiv težom moći Sjedinjenih Država, te će graditi svoj identitet osporavanjem liberalne dominacije. Upreko znakovima zamora od iliberalizma Kremlja u unutrašnjoj politici, to ideološko uverenje još ima značajan uticaj u spoljnoj politici Rusije. Možda Rusija nije ništa više do pobunjena provincija svetskog carstva, ali ona radi na tome da osujeti svaku konsolidaciju američkog sveta i da dovede u pitanje liberalni svetski poredak. Iako na prvi pogled novostečeni uticaj Rusije na međunarodnu krajnju desnicu izgleda kao oštri raskid sa sovjetskim nasljeđem podržavanja levičarskih pokreta, pažljivije razmatranje ukazuje na kontinuitet. Od 19. veka Rusija je izvozila revolucionarne ideologije u Evropu, populizam, levičarski terorizam i komunizam. I kao što mladi konzervativci ističu, liberalizam je sada u defanzivi, iz toga se može smatrati ideologijom konzervacije, dok i liberalni kredo poziva na pobunu protiv statusa quo. Na taj način i liberalizam nudi postliberalnoj Rusiji ne samo način da uspostavi novu normalnost u sopstvenoj kući, nego i da odbaci nizak status države koja mora da se povinuje pravilima, pa čak i remetilačke ili otpadničke države koja joj je dodelio liberalni svetski poredak. Jedna od najfascinantnijih metafora pozicioniranja Rusije kao i liberalne države plod je modnog dizajnera i fotografa Goše Rupčinskog, rođenog 1984. kulturne ikone generacije milenijanaca. Stil Rupčinskog oličavaju mladi koji su paradoksalno istovremeno gopnici i feminizirani likovi koji nose odeću koja kombinuje sovjetske i pravoslavne motive sa dizajnom inspirisanim punkom, skejtom i rejvom. Slaveći Rusiju kao plavog okovratnika međunarodnog sistema, njegova umetnost ima otvorenu političku poruku. U tom narativu Rusija, predstavljajući kasni drugi svet, figurira kao gubitnik post-hladnoratovske ere zaglavljen između pobedničkog prvog sveta na vrhu liberalnog svetskog poretka i uzdižućeg trećeg sveta osnaženog globalizacijom. S tim u vezi ona ima mnogo zajedničkog sa propadanjem kulture plavih okovratnika koja se sada nalazi u procepu između kosmopolitske srednje i više klase s jedne, te migranata i manjina koji naseljavaju nove socioekonomske niše s druge strane. Na taj način, na međunarodnoj sceni, Rusija reprezentuje onu unutrašnju društvenu podelu kojom se hrani rastući iliberalizam u čitavom svetu.